Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Poslednja nedelja književne manifestacije Molijerovi dani, koju organizuje Francuski institut u Beogradu, gost je bio pisac i član Akademije Goncourt Pierre Assouline. Objavio je preko 30 knjiga, romana i biografija. Pierre Assouline je novinar i hroničar na francuskom radiju. Kod nas je preveden samo jedan njegov roman, Klijentkinja. Za emisiju Čitač Assouline govori o novoj knjizi objavljenoj u Francuskoj, povratku u Sefard, o novinarstvu, radu i ugledu Akademiji Goncourt. Veselin Marković objavio je novu knjigu Šarlotino dvorište. Marković je autor više knjiga, romana, priče i eseja. Roman Izranjanje dobio Vitalovu nagradu za knjigu godine, dok je roman Mi različiti ovenčan sa tri nagrade, nagradom grada Beograda, Bora Stanković i Matijević. Proza Veselina Markovića prevedena je na više jezika u svetu. Ovog puta knjiga Veselina Markovića, knjiga eseja Šarlotino dvorište u izdanju Arhipelaga, govori o filmovima koji su nastali po velikim delima moderne književnosti i o knjigama koje su bile izazov i za čitaoce i za filmske reditelje. Od Solarisa Stanislava Lema do Lolite Vladimira Nabakova, Prustovog traganja iz iščeznim vremenom, iskupljenja Iana McEwana do Mačke na usijanom limenom krovu Tennessee Williamsa i drugih naslova. Gost emisije Čitač, kao što sam u najavi rekla, je Pierre Assouline, književnik, novinar, član ugledne Akademije Goncourt. Njegov boravak u Beogradu bio u znaku nove knjige Povratak u Sefard, koja još nije prevedena na srpski jezik. Interesovalo nas je kako je knjiga nastala. U prevodu razgovora pomogla je Sonja Filipović iz Francuskog instituta.
Donc voilà, comme je suis écrivain, je ne peux pas comprendre ce qui m'arrive.
Ono što mi se dešava, mogu,
si je n'écris pas,
mogu da razumem samo dok pišem istovremeno.
Donc j'ai fait tout un plan pour retourner en Espagne.
I napravio sam čitav jedan plan da se vratim u Španiju.
Que je connais bien depuis longtemps.
To je zemlja koju već dugo vremena dobro poznajem.
Mais en allant partout, j'étais invité à faire des conférences dans des petites villes, des villages, des grandes villes.
I onda sam išao svuda, i u malim mestima, i u velikim gradovima, i držao sam predavanja.
Et en profiter pour parler avec les gens.
Et i istovremeno sam koristio taj boravak da razgovaram sa ljudima, i da ih slušam.
Les gens me disaient,
i govorili su mi.
Je leur disais, je reviens.
I u stvari ja sam govorio, vraćam se.
Bien, très bien, mais
a oni su rekli, dobro.
Vous êtes parti il y a longtemps?
Da li ste otišli, kad ste otišli, jer ste odavno otišli?
Et je leur disais, il y a 5 siècles.
I ja sam im govorio, još pre 5 vekova.
Et là, ils éclataient de rire.
I onda su počeli da se smeju.
Et ils me disaient,
i govorili su mi,
bienvenue à la maison.
Dobro došli kući.
Znači, to je u stvari knjiga o tom njegovom putašestviju prema državljanstvu.
C'est un road movie sans caméra.
To je put bez kamere.
Interesanta je njegova pozicija člana Akademije Goncourt.
Votre position de membre de l'Académie Goncourt est aussi intéressante.
Koliko sam shvatila, pošto je on jedan od 10 doživotnih, on ne može nikada da konkuriše za Goncourt. To znači da je sad popuno relaksiran što se tiče nagrade.
J'étais angoissé. Et maintenant, je suis tranquille.
Sada sam, malo sam bio uznemiren ranije, ali sada sam, eto, miran, spokojan.
Ja lično tu nagradu doživljam kao neko veliko priznanje za francuski jezik i stvarno je procedura, izbor izuzetna, mogu mi reći, demokratska. I ta tradicija je u stvari interesanta. Uvek moram da vas pitam, kad upoznam nekog člana Akademije Goncourt, kako je uspela da odoli toliko godina, a da ostane sve isto? U Druanu, u restoranu, sa tim posuđem koje nosi oznake, stolicama.
Oui, je suis très fier.
Da, vrlo sam ponosan na to.
faut d'abord savoir une chose.
Pre svega treba znati jednu stvar.
La France
Francuska
a été et demeure une nation littéraire.
I ostaje književna nacija.
C'est très important.
To je vrlo važno.
À part ça, c'est une nation qui a une histoire très ancienne.
I pored toga, Francuska ima bogatu istoriju, naravno.
Cette histoire perdure, continue, il faut des rituels, des traditions.
I da bi se ta istorija možda izgubljena nastavljala, potreban je neki ritual.
Et donc la France est attachée à ça.
I Francuska je tome privržena.
Il y a en France une vraie vie littéraire.
I u Francusku postoji jedan pravi i zaista pravi književni život.
Et donc les deux piliers de la vie littéraire,
tog književnog života, dve institucije
littéraire en France,
književne u Francuskoj,
c'est Académie française et
Francuska akademija i Akademija Goncourt.
Pour répondre précisément à la question,
da bismo odgovorili na to pitanje,
la raison du succès,
razlog uspeha,
c'est que le Goncourt a été quelque chose d'important,
nešto što je odmah dobilo na važnosti.
Et il est resté fidèle.
I ostao je veran.
À ce qu'il a toujours été, parce que
onome što je bio od uvek, jer postoji.
C'est un prix qui est,
jer je to nagrada koja
organisé autour d'un testament.
Je organizovana oko jednog testamenta.
Un vrai testament.
Jednog pravog testamenta.
Celui des frères Goncourt.
A to je testament braće Goncourt.
Et donc quand on rentre dans cette petite compagnie,
i kad se uđe u tu malu, to malo društvo,
on respecte le testament.
Testament se poštuje.
Aujourd'hui encore,
danas još,
un siècle après,
jedan vek posle toga,
il n'y a pas une séance où on n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est dans le testament?
Ne postoji jedna naša seansa okupljanja da neko od nas ne kaže da li to stoji u testamentu.
Je crois que c'est l'explication première.
Mislim da je to prvo objašnjenje.
Voilà, ce respect très fort. Les autres prix n'ont pas, les autres jurys n'ont pas ça.
Druge nagrade, drugi žiri nemaju toga.
C'est le prix littéraire le plus important au
monde. To je najznačajnija književna nagrada.
Si vous allez dans des librairies comme je l'ai fait au Mexique ou ailleurs.
Kada idete u kao što ja idem u knjižare u celom svetu, u Meksiku.
Vous voyez la bande,
vi vidite tu oznaku.
Très souvent en français.
Nagrada Goncourt, a vrlo često na francuskom.
Sur le livre traduit.
Na nekom prevodu te knjige.
Chaque Goncourt est traduit dans 35 langues.
Svaka Goncourtova nagrada, knjiga koja je dobila Goncourtovu nagradu je prevedena na 35 jezika bar.
Et maintenant depuis 20 ans.
I već poslednjih 20 godina.
L'invention des Goncourt étrangers comme le
to uspostavljanje Goncourtovih nagrada u inostranstvu, tog izbora Goncourt.
Ça donne un rayonnement extraordinaire.
I to doprinosi na jednom još većem, kako da kažem, zračenju frankofone književnosti.
Et je crois que madame a raison de dire que
mislim da imate pravo kad kažete
la procédure
da je procedura veoma originalna i veoma snažna. Jer
10 écrivains.
10 pisaca.
Toujours.
Uvek 10.
Ce n'est pas le cas du Booker Prize.
To nije slučaj sa Booker nagradom.
On récompense un livre.
A nagrađujemo jednu knjigu.
Paru dans l'année en français, en langue française.
Na francuskom jeziku, koja je tokom godine izašla. Može biti švajcarski, afrički, bilo koji pisac, da.
Très souvent on nous dit oui, mais le prix Nobel
nam kaže, da, ali Nobelova Nobelova nagrada je važnija, poznatija nego vi.
Mais le Nobel récompense une œuvre, l'intégralité.
Ali Nobelova nagrada nagrađuje jedno književno delo, znači integralno jedan
livre paru dans l'année.
O jednoj knjizi koja je tokom te godine objavljena.
On fait des réformes, parfois.
Znači, dobro, mi sad radimo nekim reformama koje podrazumevaju, na primjer...
Maintenant, on est membre jusqu'à 80 ans.
Član si do 80. godine.
À partir de 80 ans, on est membre honoraire, c'est-à-dire que...
A poslije toga si počasni član, možete prisustvovati po tim, kako se kaže, tim ručkovima, tim okupljanjima, sesijama, ali ne glasate.
J't'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur, tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca, et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. D'abord tu m'idéalises, avant que tu me méprises. Ok d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite ben tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses. Tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses.
C'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie, les pleurs et les sautes d'humeur, et tu défieras papa et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie.
Et puis pour de vrai tu t'en iras, mais s'il te plaît nous abandonne pas. Non mais oui je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras c'est que du bonheur.
Y'a les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste.
U emisiji Čitač nastavljam razgovor sa francuskim piscem Pierom Asulinom. Autor voli, znači, da piše i biografije, to smo primetili iz nekih naslova, Galimar, Simenon, Erže. Sad, da li je to komplikovano ulaziti u neki privatni život, u intimu, da nam predstavi nekog koga poznajemo već ili znamo iz umetnosti? Da li je jednostavnije pisati romane, na primjer?
Que ce soit roman ou biographie,
c'est difficile. Roman ili biografija, teško je.
Tout acte d'écriture est difficile.
Svaki čin pisanja je težak.
Mais les deux genres
demandent
beaucoup d'énergie.
Zahtevaju puno energije.
Ce n'est pas la même énergie.
Ali to nije ista energija.
En plus, moi j'écris des romans
qui ja sont pišem romane koji su
ancrés dans l'histoire.
Koji su usađeni u istoriju, donc, u istoriju,
partie,
kako da kažemo, usidreni u istoriju.
L'écriture d'un roman, d'une biographie,
pisanje jednog
romana
ili biografije zahteva isti rad.
C'est l'écriture.
Znači pisanje.
Mais, ali c'est vrai que la biographie,
činjenica, istina je da je biografija
travail,
istraživanje zahteva puno više vremena i rada nego priprema na romanu.
Jer
treba ići zaista na teren.
Mais pas pour moi, parce que pour moi, comme j'écris des romans très ancrés dans l'histoire.
Ali s obzirom da ja pišem romane koji su zaista dosta usidreni u istoriji.
L'enquête pour le roman me demande autant de travail.
I za mene i samo istraživanje prilikom rada na jednom romanu zahtjeva puno energije kao prilikom rada na biografiji.
Donc c'est pareil.
Dakle, isto je, podjednako je teško.
Piše, kao što smo čuli, kritiku, član Akademije Goncourt, preko 30 knjiga, novinar. Kako sve to postigne u životu?
De l'Académie Goncourt, vous avez écrit une trentaine de romans i predaje, i plus predaje.
J'enseigne l'écriture à Sciences Po.
Predaje pisanje na Sciences Po u Parizu.
Institut de Sciences Politiques.
Institut za političke nauke u Parizu.
Pa evo moje pitanje, kako to sve postiže?
Donc ma question est comment vous arrivez à faire tout ça? Comment?
Je prends même le temps de venir à Belgrade.
I čak sam imao vremena i želeo da dođem u Beograd.
Non, je m'organise et puis je
organizujem se dobro
je peux m'organiser.
I mogu da se organizujem. Da sve to radim.
J'ai toujours fait beaucoup de choses à la fois.
Pre svega, radio sam uvek puno stvari istovremeno.
D'abord, c'est écrire et lire, c'est une double activité.
I čitati i pisati, to je jedna dvostruka aktivnost.
Qui se recoupe.
Ali koje se nekako nadovezuju.
Et depuis une vingtaine d'années,
poslednjih 20-25 godina,
le téléphone portable et l'ordinateur,
telefon,
ça a tout changé.
Telefon, mobilni telefon i kompjuter su sve promenili.
Ce matin, je me suis levé à 6h du matin parce qu'il faisait jour.
Probudio sam se jutro su 6 sati jer je već bio dan.
J'ai écrit.
I pisao sam.
Pitala sam Pierre Sulina da li dalje veruje u radio.
C'est un média que j'aime énormément.
To je jedan medij koji ja mnogo volim.
J'écoute la radio.
Slušam puno radio.
J'écoute la musique à travers la radio.
Slušam muziku kroz na radio.
Et par exemple, je fais des adaptations théâtrales pour la radio.
I radim pozorišne adaptacije za radio.
Ça, j'aime beaucoup faire ça.
I mnogo volim da to radim.
La radio, on l'emmène avec nous maintenant.
I sada ga imam i na telefonu, uvek ga nosim sa sobom.
Non, la distance par rapport à la télévision, c'est déjà, depuis la dernière fois, ça s'est accentué encore plus.
Da, a još od posljednjeg puta, kada sam vam davao intervju, ta distance u odnosu na televiziju se još više pojačala.
Quand on parle de télévision,
jer kad govorimo o televiziji, govorimo o ekranu, jednom ekranu
d'un contenu.
I o jednom sadržaju.
Moi, je mets pas dans télévision les séries.
Ja, kada govorim o televiziji, to ne podrazumeva serije.
Ce n'est pas de la télévision, c'est du cinéma.
To nije televizija, to je bioskop.
C'est le nouveau cinéma.
To je novi bioskop.
Il y a un déplacement.
Postoji jedno pomeranje, preseljenje. Danas se bioskop radi u serijama. Dolazi u serije, preselio se u serije. Poznajem mnogo ljudi koji kod sebe imaju veliki ekran, ali koji ima samo tu funkciju ekrana. Nema u njemu televizije.
Tout ça est en train de changer.
Znači sve to je u toku da se menja. Ali u svim tim promenama ima dve
de piliers qui ne bougent pas,
dva stuba koji se menjaju, ali koji su stabilni.
La radio et le livre.
To je radio i knjiga.
Surtout, la radio évolue avec le podcast.
I naravno radio evoluira, ima podcast.
Vous avez le podcast ici.
Mm-hmm.
Et ça, c'est une évolution.
C'est-à-dire et c'est une évolution. On est
passé de la radio en direct à la radio enregistrée.
Prešli smo sa radija direktno na radio snimke.
La radio, c'est une merveille.
Radio, to je jedno čudo.
Chacun a ses préférences.
Svako ima svoje preferencije.
France Culture.
Ja slušam France Culture.
Surtout.
Naročito,
France
ali France Musique,
mais France Culture,
ali France Culture,
c'est exceptionnel. Bon, des émissions intéressantes.
To je izuzetno, ima vrlo interesantnih emisija, ali je izbog arhiva.
Oui, bien sûr. La nuit, on rediffuse des archives.
Znači, tokom noći se puštaju te emisije iz arhiva.
Mais il y a 50 ans d'archives.
I tu ima
70 ans d'archives.
70 godina arhiva.
Intervjui
sa velikim piscima koji su možda od kojih neki nisu i živi tako da.
Parfois je suis même pas au courant et j'entends des interviews que j'ai faites moi.
A ponekad slušam intervjue svoje sopstvene. I onda to.
Alors, j'adore la radio.
Dakle ja obožavam radio.
Ecco. Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovaćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Draga deco, Hajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Nova knjiga Veselina Markovića Šarlotino dvorište nas uvodi u jednu neobičnu strukturu eseja o knjigama i filmovima. Pretpostavljamo da su te knjige o kojima pričate, filmovi, oni koji su vas verovatno interesovali, koje ste gledali više puta ili knjige čitali više puta, ali evo možda prvo pitanje, koliko dugo je nastajala ova knjiga?
Ova knjiga jeste nastajala dugo, to ste u pravu. Nastajala je, neke delove sam napisao još 1986. godine, kada nisam ni znao da će knjiga imati ovaj oblik. I onda sam tako analizirajući knjige i gledajući filmove, pomislio u jednom trenutku, više ne mogu setim kada je tačno taj trenutak bio, zašto ja ne bih napisao zbirku eseja, gde bih se u svakom pogledu govorio o jednom književnom delu, kao i o svim filmovima koji su po njemu snimljeni, onda ih analizirao, svaki za sebe i uporedo, a samim tim izvukao neke zaključke u odnosu tih umetnosti, o tome kako se značenje jedne umetnosti preude na jezik druge. S tim što ovo nije samo zbirka o knjigama i filmovima, ovo je zbirka eseja o knjigama, filmovima i meni.
Nisam... Zato ja imam osjećaj, čak i autobiografski možemo da iščitavamo ove eseje.
Da, ja sam želeo da to ne budu samo analize umetničkih dela, već istovremeno je priča o meni, o mom odrastanju, o tome kako sam naučio čitam i pišem, kako su je mama i tata Ljubica i Slavoljub upisali u biblioteku kada sam imao 7 godina i kako je to promijenilo moj život, kako sam se sretao sa ovim knjigama, kako su me one pratili dok sam odrastao i recimo drugo čitanje je bilo drugačije nego prvo čitanje. I ne samo to, čitajući knjige, gledajući filmove, naučio sam mnogo toga o pisanju. Jer to sam počeo da radim još dok sam pisao svoje prve knjige. I onda bilo da su primjeri pozitivni, bilo negativni. Mnogo toga sam učio o, recimo, naraciji ili kompoziciji ili razvoju likova, dinamici dela. Tako da, to nije, nisam samo uživao, nego istovremeno sam i učio analizirajući dela.
Pa evo, baš u priču nas uvodite u ovoj knjizi. Dečak, to ste vi, koji je naučio da čita da bi mogao da uživa u bogatstvu knjiga koje je gledao oko sebe, pa i stripova i svega.
Da, imao sam 4 ili 5 godina, ne sam se više tačno. Mama i tata su svakog četvrtka ujutro kupovali Miki, svakog petka ujutro Zabunik, međutim onda su odlazili na posao, da sam još spavao. I onda sam mogao samo da prelistam te časopise i morao sam njih da čekam da dođu kući, da jedu, da se odmore, da mi tek onda čitaju šta se dešava. I jednom trenutku sam rekao, ma naučit ću ja sam da čitam, pa više nikoga neću morati da čekam. I tako je počela moja odiseja. Onda nekog godina kasnije sa 7 upisali su mi biblioteku i kao što rekao, život mi se promenio.
I 9, evo sad prelazimo na samu strukturu knjige, 9 pisaca ili 9 priča o filmovima, pošto ima uvek i više verzija otvara knjigu Stanislav Lem Solaris, znači prvo imate razmatranje o romanu, koji vam je vjerojatno značio u nekom trenutku u mladosti i odrastanju, kada se najviše čitaju žanrovske knjige.
Da, tih prvih godina kada smo išli u biblioteku, tata i ja smo najviše volili da uzimamo naučnu fantastiku i nije mogla se dogoditi da neka nova knjiga izađe, da mi ne tržimo, ne pročitamo. Tako da Solaris sam pročitao još tada i s tim što se ne sjećam najbolje svojih utisaka, a i to ne samo što sam bio drugačija osoba, nego što su to prvo čitanje kasnije pokrila druga čitanja.
Konkretno, kad govorimo o knjizi Solaris i tri verzije filma, uvek ste prvo, ne samo ovde, nego uvek ste čitali knjigu, pa onda gledali film. Tako da je utisak onda sveobuhvatan. Imate i predložak za film. Kod Solarisa postoje tri verzije filma, Tarkovski, Soderbergh i još jedna pre toga.
I prva sovjetska, nekoliko godina pre Tarkovskog.
Tako da potpuno ide tu analizu. Znači, zašto je postupak takav, koje su možda čak i greške. Često govorite i na kritički način, ne samo o filmovima, nego i o knjigama.
Da, ja sam uvijek pokušavao da prvo pročitam knjigu, da onda gledam film, makar tako i rizikovao da film skinu sa repertoara dok ja stignem da nađem knjigu, jer mislim da je to normalno redosled, tako su ostalom i umetnička dela nastajala. Što se tiče samog Solarisa, on je odličan primjer za jednu večnu dilemu kako i koliko da film bude veran knjizi. I morate onda se zapitati, ako čekujete da bude veran, morate se zapitati i kako, na koji način veran, čemu veran. Likovima, temi, fabuli, terijerima, dinamici, idejama. I zbog toga je baš došlo do velikih rasprava, čak bih rekao i svađa između Stanislava Lema i Andreja Tarkovskog. Jer obojica su otišli u krajnost. Lem je želeo da film doslovno prati knjigu, dok je Tarkovski samo krenuo od
romana
i onda imao svoje vizije. I tako da niko nisu uspeli da se nađe na sredini. Lemu je zamerao, rekao je čak da Tarkovski nije snimio Solaris, nego je snimio Zločin i kazna. I da je tako odlutao od onoga što je Lem želeo. Ja kada gledam film, pokušavam da nađem sredinu. Nisam onih čitalaca koji gledaju da knjiga bude da film bude što sličniji knjizi, pa na osnovu toga vrednujem knjigu. Čak mi je zanimljivo da pratim različite kombinacije istog predloška. Zapravo bilo bi mi dosadno da gledam film koji slepo prati knjigu, ali neka granica mora da postoji. Ne možete previše da odlutate od pišćevih ideja, a rekao bih da je to najvažnije, biti veran idejama. Od slike sveta koju pisac stvara. Tako da, to da moramo da idemo od slučaja do slučaja i da razmislimo da li su filmovi suviše odlučili od knjige ili ne.
Interesanta je priča o Ianu McEwanu i njegovom romanu Iskupljenje, koji ste čak tri puta čitali, ali vam se nije, prethodne njegove knjige vam se nisu nešto mnogo svidjeli, odustajali ste i odustajali i onda ste dobili na poklon od prijatelja kome ste vjerojatno verovali da je dobra knjiga i onda ste se iznenadili. Otkrili ste u stvari jednu vrlo interesantnu stvar za ovo delo, da je to roman u romanu.
Da, to su čudnovati putevi kako knjige stižu do nas. Ja sam McEwana čitao, mislim, tri knjige njegove, nisu mi se dopale. Mislio sam da ga više nikad neću čitati, zašto bi gubio vreme nekoga ko me razočarao, tri puta bolje nađe neko drug. A onda mi je prijatelj, dok sam živio u Norveškoj, jedan Englez, poklonio bro taj roman, a mogu da im pokloni nešto drugo. I ja sam išli iz poštovanja prema njemu uzeo čitam i otkrio sam odličnu knjigu. I kad kažem čudni način na koji knjige dolaze do nas, pomenući da su 2010. inženjeri u Google izračunali koliko knjiga je objavljeno na svetu. I pritom ne govorimo o kopijama, samo o pojedinačnim naslovima. Taj podatak me iznenadio, sigurno će vas iznenadi, skoro 130 miliona knjiga. Velika većina tih knjiga nije beletristika, ali čak i za skromnih procenata kriju se milioni knjiga. I sad pitanje je koje ćete pročitati?
Da, to je odabir, koju izabrati?
Da, jer mi zapravo ništa ne znamo o ogromnom delu književnosti. Ni ja, niti bilo ko drugi. I onda knjiga tako stigla do nas, odlične knjige, slučajnim putevima, kao što je Kit Brown meni poklonio i skupljenje, inače, kao vjerojatno nikad ne bih pročitao.
Kao što sam rekla, imate običaj da više puta pročitate knjigu, istu, a Nabokov, koga citirate u ovom delu, kaže knjigu ne možete da pročitate, možete samo da je iznova čitate, pa to je to u stvari.
Da, to je neminovnost. Recimo, drugo čitanje neke dobre knjige meni možda bude uzbudljivije od prvog čitanja, zato što onda primetim razne dimenzije, veze, niti koje se pružuju kroz celu knjigu, a koje nisam primećivao u prvom, jer nisam imao dovoljno informacija. Tako je bio slučaj sa Iskupljenjem, recimo, i sa mnogim drugim romanima i pričama koje pominjem u ovoj knjizi. Tako da, ako želite analizirati neku knjigu, jedno čitanje nije nikad dovoljno.
Te katsuna kun ustema rete Naga pullella kua vitsiera itzate Passes campagnand petule Om nuapapa se fa guardar Ma tu vuoi fa l'americano Americano, americano Sentame che tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi
whisky e soda,
poi ti senti disturbato, tu a balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà?
La borsetta di mamma,
tu vuoi fare l'americano,
americano, americano,
ma se nati in Italia. Sentame, non c'è sta niente a fa o che Napoli da
Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America
Come devo capire chi te vo bene Se tu le parli mezza americana Quando si fa l'amore sotto la luna Come deve avere un capo di I love you Tu vuoi fare l'americano,
americano, americano.
Ma sei nato in Italia, sentami, non c'è sta niente a fa o che Napoli da.
Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll.
Gostem istije čitač je književnik Veselin Marković. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Šarlotino dvorište u izdanju Arhipelaga. Imate tu umetnutih priča, znači nevezano uvek samo za ovaj niz od 9 analiza filmova i knjiga. Naprimer, Dr. Livingstone, pretpostavljam, to je jedna anegdota koja vam služi u stvari da otkrijete taj postupak u pisanju koji ste nazvali planirane slučajnosti. I onda navodite više primera tih planiranih slučajnosti koje vam se čine ipak na neki način vam smetaju i u filmovima i u knjigama.
Taj postupak koji sam nazvao planirana slučajnost povezuje knjižnjena dela iz raznih perioda i knjižnjena dela koja su najcenjenija kao i knjižnjena dela koja nisu vredna velike pažnje. Nazvao sam ga planirana slučajnost i to je kad se dogodi nešto što nije bilo mnogo verovatno da će se dogoditi u delu, bez obzira da li je ono realistično ili fantastično, nešto što remeti princip unutrašnje nužnosti iz dela, u delu, a što je bilo neophodno pisu da bi mogu da, recimo, nastavi fabulu ili da istakne neku ideju. Na primjer, u kriminalističkim romanima inspektor upravo dođe dok neko umire, pa mu on kaže značajne posljednje reči, a na primjer planiranih slučajnosti ima i u Otelu, u Zločinu kazni, Jane Eyre. To su neke našim providna mesta kroz koje vidimo pisa kako se penje.
Kako rešava svoje tekste.
Kako se penje po fasadi i onda rešava razne probleme.
Tennessee i William smačka na usijanom limenom krovu, jedan dramski tekst. Ono što ste primetili, kao vi volite da čitate drame i mnogi, i ja volim da čitam drame, ali nekako u današnje vreme drame su potisnute kao književnost.
Ja sam želeo da u zbirku uključim i filmove koji su snimljeni na osnovu romana, i na osnovu priča, i na osnovu drama, zato što ti razni žanrovi stvaraju različite izazove za režisere. Recimo, kad se vidi film na osnovu nekog romana, obično moraju neke delove da izostave. Kad se vidi film na osnovu priče, onda imaju suprotan problem, da neke delove dodaju. Recimo, govorio sam o priči Ernesta Hemingway Ubice, koja prilike služi samo za ekspoziciju filmu, to je režiserima je mogla poslužiti samo za ekspoziciju. Ona traje u jednom filmu 15 minuta, u drugom 6 minuta, i onda sve kasnije su režiseri morali sami da dograde. Kada je reč o dramama, one su najizgled slične filmovima, ali režiseri su u velikoj opasnosti da izbegnu, imaju veliku opasnost da film lično snimlju pozorišnu predstavu. I onda sam isto govorio o načinima na koji je to izbjegnuto kada je reč o drami o kojoj sam pisao, to je o Tennessee Williamsa, Mačka usnjala Limon Crow. A što me naročito zanimalo, to je da kroz filmove posmatram i kako se društvo menjalo. Recimo, prvi film po toj drami, snimljen je 1958. igraju Paul Newman i Elizabeth Taylor. I iako je u drami homoseksualnost osnovna tema, u filmu to nisu smeli zbog cenzora da pomenu. I sad isti likovi, iste situacije, manje više ista fabula, a ne sme da se pomene motiv, osnovno pokretač, pokretač svega. I onda sam gledao kako su se oni dovijali da ipak stvore neke drugačije motive glavnih likova. A samo 18 godina kasnije, jedno punoletstvo kasnije, snimljena je druga verzija drame koju igra Natalie Wood. Sve se govori isto kao u drami, o homoseksualnosti, kao da je iz nekog potpuno drugog vremena došla taj film, a samo ga 18 godina razlikuju. Deluje, tu vidite po tome koliko se društvo promenilo. U trećoj verziji gde igra Jessica Lange iz 80. godina, takođe se potpuno normalno govori o homoseksualnosti.
Stižemo do Vladimira Nabokova, Lolite. Vaš omiljeni pisac, mogu tako da kažem, jeste i doktorsku disertaciju branili na temu Vladimira Nabokova. Možda je taj skandal koji je izazvala svoje vremeno, ta knjiga, eto, govorimo opet o nekom konzervativnijem vremenu, da je bila i zabranjena, da ne kažem spaljivana, ali dotle je bilo došlo, učinila je u stvari jednu veliku ili lošu uslugu Nabokovu. Njegovo potonje delo i sve što je pisao ostalo je u senci Lolite, iako Lolita doživala posle velike milionske tiraže.
Pa Lolita ima sličnu sudbinu kao Mačka na usnjenom limnom krovu, čak deli godinu kada su se ta dela pojavila. Lolita je bila zabranjivana, pa onda bučna zabrana, popet zabranjivana, u nekim zemljama ste imali trajkomične situacije, recimo u Engleskoj, i jedan knjižar mora da plati kaznu zato što je pokušao da proda Lolitu policajcu u civilu. Da li možete da zamislite takvu situaciju danas da policajac u civilu kaže tiho imate Lolitu, a naivni knjižar izvadi roman ispod tezge i onda plati kaznu. A, da, u bravu ste da je Nabokov je pred kraj života rekao Lolita je slavna, a ne ja. I jednostavno njegove druge neke dobre knjige, odlične knjige, ostale su u senci Lolite. Ali, s druge strane, Lolita mu je izmenila život. Više nije bio siromašni emigrant i siromašni profesor, već je mogao se povući u jedan hotel u Švajcarskoj i da tamo samo piše i prevodi svoja dela.
Naravno, na boku bi mogli mnogo pričati, je li vaš pisac, ali još jedan pisac cenite, to je Marcel Proust. U traganju za iščeznim vremenom, to je taj grandiozni roman preko 3000 stranica, vas je, kad ste ponovi čitavali roman više puta, dva puta, zbunila vas je naracija sama. Kad sam rekla 3000 stranica, očigledno da je to bio izazov i za filmske stvaraoce, jer nije ni jedna verzija od te tri koje postoje sveobuhvatna. Znači, nije svih 13 knjiga ušlo u radnju, nego imamo prvo roman Jedna svanova ljubav, Nađeno vreme i Zatočenica. Znači, samo tri knjige iz tog velikog opusa su rađene na filmskom platnu.
Pokazalo se da je po čitavom traganju nemoguće snimiti film. Recimo, glumac Dirk Bogart je smatrao da se to ne može ostvariti i pitao je da li bi gledalci znali ko je ko i šta je šta. Međutim, Nicole Stefan nije želao da odustane. Ona je bila glumica, rođena je kao baronica Rothschild i ona je posjedovala filmska prava za traganje. I decenijem je tražila režisera koji bi snimio film. I razni su odustali, recimo François Truffaut, Louis Malle, Luchino Visconti. Ostali su delovi tih filmova, ostali su i scenarije. Jedan scenarij je napisao Harold Pinter, to nikad nije snimljeno. I tek kada je Nicole Stefan odustala od ambicije da neko snimi film po čitavom traganju, onda su snimljena tri filma po pojedinim delovima traganja. Snimljena je Jedna slanova ljubav, onda Nađeno vreme i snimljena je Zatočenica. Ti filmovi se ne ograničavaju samo na taj tom s kojim dele naslov. Tu su delovi iz nekih drugih tomova, ali nije reč o čitavom traganju.
I pri samom kraju knjige imamo naslov eseja koji se zove Knjige, da je opet imate jedno opšte razmatranje o čitanju i vaša konstatacija književnost ne umire, jer se stalno govori preti nekoj smrti književnosti, pa ona je vrlo vitalna, bez obzira u kojoj formi je čitali, ona opstaje.
To što kažete, to je tačno i to je u vezi sa onim brojem koji sam pomenuo na početku razgovora, da je do sad objavljeno 130 miliona knjige, to je bilo 2010. godine. Treba dodati milion do 2 miliona knjiga koji su snimljeni svake godine od tada. Tako da, prijatno saznanje je da književnost ne umire, a te priče se već decenijama pojavljuju, a spisak potencijalnih džavata je dugačak. Novine, televizija, film, savremeni tempo života, internet, digitalizacija, video igrice, međutim književnost je žilava i dalje, tako da zapravo nikad se nije objavljivalo ovoliko knjiga kao danas. Da li su sve one vredne čitanja, to je već drugo pitanje.
I zatvorili ste krug sa rečenicom posljednjom, znači dečak koji ima 4 godine, koji zavoleo knjigu i koji će, završavamo ovu priču pisanjem vaših knjiga, autorskih, plus ovih eseja i drugih koji ste pisali. Znači vi ste stalno ostali u svetu knjiga.
Da, kako sam naučio da čitam i pišem, kako su mi roditelji učlanili u biblioteku, ja sam ušao u taj svet i više nisam izašao i nikad nisam zažalio zbog toga.
Čuli ste Veselina Marković, autora knjige Šarlotino dvorište. O ovoj knjizi bit će reči večeras u 19 sati u Domu omladine Beograd.
Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
Ella sería el poder. Ella sería el poder. Ella sería el poder. Ella sería el poder. Ella sería el poder.
Barcelona es poder.
Ella sería el poder. Ella sería el poder.
Barcelona es poder.
Ella sería el poder.
Slušamo esej Bojana Belića, Jedno razmišljanje iz sveta književnosti.
Naši praroditelji substancijalno, suštastveno, duhovno sjedinjeni u jednom nedeljivom biću, taj naš Evadam izgubio je milost Božiju u onom trenutku večnosti kada je kušao sa drveta dobra i zla. Kategorije dobra i zla su bile u ukusu poznanja, kako se još naziva ta zagonetna, usamljena, strašna edemska voćka. I tada su praroditelji spoznali svoju nagost. Ta nagost je donela prvo razdvajanje od zemlje, sa kojom su prvo stvoreni ljudi rukom tvorca disali i hodali u saglasju i srodstvu. Izgubili su, da kažemo hermafroditno, bespolno, svetlosno biće i izolacija i samoća potonjeg roda ljudskog došla je sa tim gorkim ukusom ploda koji je rastao na stablu različitom od sve stvorene stvari rajske bašte. Na stablu spoznaje samoće i osude da čovjek postane tuđin i patnik buduće zemlje. Mislim da je spoznanje dobra i zla i rađanje svesti i razuma ljudskog došlo od principa vatre, od svih elemenata od kojih je, kažu, stvoren kosmos. Vatra je jedino zadržala nešto demonsko, nekakav pakleni princip kretanja kružnog, koje se ne dovršava i ne razrešava u vremenu i prostoru, kretanja koje prožima i otkriva neslućene tajne nebesa, ali i pepela od kojih je čovjek i stvoren. Heraklit Efežanin nazvao ju je ognjem koji se smerom pali i gasi i na čijoj ravnoteži počiva vaseljena u svojim stradanjima, paradoksima i suprotnostima. Bilo je to dijalektičko otkrovenje sukoba sila koje su kasnije prožele Hegela i Marksa. Platon je upotrebio vatru, alegoriju vatre, u poznatom mitu o ljudskom rodu koji u senama i priviđenjima rođenim od plamena na zidu pećinske tamnice ne može spoznati arhetipove, odnosno večne, čiste i božanske ideje istine, lepote i harmonije nebesa. I još ranije, nisu li Heleni imali mit o drvetu spoznanja u Prometejevoj vatri, toj tajni ljubomornih bogova koju je otkrio ljudima? I to otkriće ga je osudilo nimalo slučajno da umire bez konačne smrti prikovan za kavkasku stenu. U Koranu postoji užasno drvo Zekum koje raste u Džehenemu i čije je dno u vatri. Grešnici će biti osuđeni da jedu njegov ražežen plod koji će im goreti utrobu, a bit će gladni i neće se nasititi. I Zekum je istog roda kao i stablo dobra i zla, samo neće rasti u Edemu, nevine i neuprljane zemlje nebeskih sfera, nego u paklu. Ako će ga prokleti kušati da se utaže, onda će to možda biti konačno dovršen krug i spoznaje i svog zla i lepote koju vatra nosi sa spoznajom. Možda će to biti kraj čovekove neuslišene žudnje za otkrivanjem, za progledavanjem, za spoznavanjem onoga što mu je još od detinjstva vaseljenje bilo zabranjeno. I Kleist, taj genijalni Prus, rekao je vrlo srodnu misao: da, ponovo ćemo kušati sa drveta dobra i zla, sa drveta spoznaje, ali to će biti posljednje poglavlje čovečanstva.
Emisiju Čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.